δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Από την πόρτα σου αν θα βγω, θα δω τον ήλιο στον γυλό και με το όμορφο στερενό χαμόγελο σου. Μια καλημέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ. Ίσως με ξαναδείς μονάχα στο όνειρο σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροίζουν. Σάλσα! Ψηλά για το βουνό, ύστερα πέφτω στο γκρεμό και ταλαντεύομαι στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη ζυγή μια ανυπόταχτη γραβγή και κάποια ανυποτή ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με περινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να πρωίζουν.
Άγι μου, τι να πρωτοσωθείς σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε από τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο, τι να δεν ξέρεις τι να πρωτοσώσεις. Σώστε τις φάλαινες, μην τρώτε αστακούς. Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για τις παγίδες μπλέκονται συχνά στα πτερίγια και στα στόματα φαλαινών του Ατλαντικού. Μάλιστα. Είναι της Άνι Ρόθ από το The New York Times.
Για πες το.
Αυτό το άρθρο. Ο αμερικανικός αστακός, πάλι ποτέ οικονομική λύση για το οικογενειακό τραπέζι, δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επιλογή θαλασσινού ευαίσθηματος.
Οικονομική λύση. Πολύ ωραία.
Ναι. Ενώ οι καταναλωτές θα έκαναν καλά να αποφεύγουν την κατανάλωσή τους σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Seafood Watch. Δεν την έχω ακουστά αυτή την έχεις ακουστά αυτή την οργάνωση.
Πρώτη φορά.
Σε ανακοίνωσή της την περασμένη εβδομάδα, η οργάνωση αυτή αποκάλυψε ότι τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για τις παγίδες αστακών μπλέκονται στα πτερίγια και στα σώματα απειλούμενων ειδών φαλαινών του Ατλαντικού. Η Seafood Watch τοποθέτησε τον αμερικανικό αστακό καθώς και ορισμένα είδη καβουριών και ψαριών στην κόκκινη λίστα της εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει η αλληλεία τους για τις φάλαινες. Η οργάνωση ελπίζει ότι η ενημέρωση του κοινού θα υποχρεώσει ιδιοκτήτες και διαχειριστές αλλιευτικών στόλων να συνειδητοποιήσουν την απειλή που αντιμετωπίζουν οι φάλαινες. Οι αστικοί αλλιεύονται στα νυχτά της πολιτείας του Μέιν, καθώς και στις παραθαλάσσιες επαρχίες του Ανατολικού Καναδά. Οι καταναλωτές πρέπει να αντιληφθούν τις επιπτώσεις που έχει αυτή η μορφή αλλίας. Αν οι άνθρωποι γνώριζαν περισσότερα για αυτές τις φάλαινες και το ρόλο που παίζουν τα σκοινιά, θα απαιτούσαν απαντήσεις και αλλαγές, λέει ο Μαρκ Μπαουγκμάρντερ από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Παρότι ο ευρωπαϊκός μπλε αστακός και ο εξαδερφός του στο Βόρειο Ειρηνικό είναι δημοφιλής, κανένα είδος δεν μπορεί να συγκριθεί με τον αμερικανικό αστακό λόγω των υπερμεγέθων δαγκανών του. Ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος που μπλέκονται μέσα στα δίκτυα. Η μεγάλη πλειονότητα ψαράδων σε ΣΥΠΑ χρησιμοποιεί κλουβιά παγίδες συνδεδεμένες με την επιφάνεια με σημαδούρες. Τα σκοινιά της σημαδούρας απειλούν τις φάλαινες που μπλέκονται σε αυτά και πεθαίνουν από ασφυξία, καθώς δεν μπορούν να αναδυθούν και για να αναπνεύσουν. Τα ιδιαίτερα ανθεκτικά συνθετικά σκοινιά μπορεί να αποκοπούν και να πλεχτούν στο στόμα ή στο πτερύγιο της φάλαινας, η οποία θα μεταφέρει διαβίου το πλαστικό φορτίο που θα αντιστερεί δύναμη καθώς προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτό.
Μάλιστα.
Τα σκοινιά είναι σήμερα η κύρια αιτία σοβαρών τραυματισμών και θανάτου αυτού του απειλούμενου είδους, λέει η Έμιλι Νόουτον, επιστημονική συνεργάτη του Ενιδρίου της Βοστόνης. Ποια είναι τώρα η λύση, να μας πούν και τη λύση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
Ναι, λοιπόν, η λύση είναι να βρουν κάποιους άλλους τρόπους.
Κάποιους άλλους τρόπους και όπως οι ειδικοί λένε, μιλάνε για τη χρήση αλλιευτικού εξοπλισμού στερούμενου σκοινιών. Τέτοια συστήματα αξιοποιούνται σήμερα στην Αυστραλία. Ο κλωβός παραμένει ίδιος, αλλά διαθέτει σύστημα τηλεχειριζόμενης ανάκτησης χωρίς σκοινή. Τα συστήματα αυτά είναι δαπανηρά, με κάθε ηλεκτρονικό κλουβί να κοστίζει 4.000 δολάρια έναντι 70 δολαρίων για τα συμβατικά κλουβιά με σκοινιά.
Ωραία, εναλλακτική.
Είναι εναλλακτική.
Καμία
βέβαια.
Καμία εναλλακτική δεν είναι. Οι άνθρωποι,
τους φορτώνουν...
οι ψαράδες έχουν, ξέρω εγώ, 150,
πού θα βρουν τα χρήματα τώρα, ναι, πού θα βρουν τώρα τα χρήματα να... Ναι. Να αγοράσουν αυτά τα εναλλακτικά υποτίθεται.
Εκτός αν πάει το κράτος και πει: κοιτάξτε, σταματήσουμε να έχουμε τα κλουβιά αυτά, θα σας χρηματοδοτήσουμε να μπείτε στη διαδικασία των τηλεχειριζόμενων.
Άρα, μόνο το κράτος μπορεί να επέμβει αυτό το πράγμα και να πάρει πρωτοβουλία.
Αλλά θα γίνει πάλι αυτό που γίνεται. Θα βγει ένας νόμος και θα πει: τέλος τα κλουβιά, μόνο τηλεχειριζόμενα. Και θα τους υποχρεώσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Έτσι γίνεται συνήθως.
Για προχώρηση. Να το λέει, ακόμα και το πολυκατάστημα Whole Foods, ειδικευμένο στα βιολογικά προϊόντα, παραδέχεται ότι δεν σχεδιάζει να διακόψει την πώληση αμερικανικών αστακών, αν και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιστημονικές μελέτες προκειμένου να χαράξει τη μελλοντική πολιτική σε ό,τι αφορά τη σωτηρία των απειλούμενων ειδών φαλαινών.
Μην το παρακολουθεί πολύ στενά και κολλήσουν έτσι προσεκτικά. Δεν βγαίνει άκρη με αυτό. Δηλαδή αυτό πραγματικά
αν δεν πάρουν πρωτοβουλίες οι κυβερνήσεις σοβαρά, υπεύθυνα και αυστηρά. Και αυστηρά. Απαγορεύεται αυτό γιατί κάνει αυτό κακό. Απαγορεύεται άλλο. Και να ανατεθεί ένα πλαίσιο, ανατεθεί ότι πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα.
Εδώ πάντως αυτό που βλέπω εδώ τώρα, δηλαδή τώρα τα 70 δολάρια με τα 4.000 δολάρια δεν είναι λύση.
Άλιστα.
Δεν είναι λύση. Δεν μπορεί να το προτείνει.
Δεν είναι λύση όμως να πεθαίνουν και από ασφυξία οι φάλαινες. Θα γίνουν και αυτά απειλούμενα ήδη. Όλα θα γίνουν απειλούμενα.
Αν πιστεύουν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώς είναι για να
ναι,
τεθεί,
είναι για να
για
το
να
έχουμε,
τεθεί,
βέβαια.
Τότε ας θέμα. Ασχοληθεί το κράτος με αυτό να προστατέψει τη βιοποικιλότητα του χώρου του. Δεν γίνεται.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σαν τη μόρα των σπιτιών.
Εξάρχεια πατήσει
με ταξουργείο
μέτς.
Κάνουν ό,τι λάχι. Πλασκέτσε λεμεντέτων και κυκλοπαιδιών.
Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους.
Διερμηνείσαι καμπαρέτη
ζήμωνος.
Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα πίνουν χάπια και οι νόμπλε να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα
και δεν κοιμούνται.
Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο, κανείς.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
Εμένα οι φίλες μου είναι σήματα τεντωμένα.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
Εμένα οι φίλες μου είναι σήματα τεντωμένα.
Κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου.
Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί
για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας. Τα χέρια σας, οι φίλοι μου.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα.
Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας. Οι φίλοι μου.
Μαρία, έχει έναν τίτλο εδώ που δεν ξέρω αν το ξέρεις.
Μ' αρέσει πάρα πολύ η εικόνα αυτή όμως. Έμεινε το μάτι μου πάνω σε αυτή, ναι, εστίασε πάνω στην εικόνα αυτή.
Και ο τίτλος όμως, έχουμε τόσες γιορτές και τόσες, αλλά Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών.
Για τα πουλιά, ναι. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών που γιορτάζεται και στη χώρα μας από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και μας δίνει μας μια ευκαιρία να γνωρίσουμε το μοναδικό κόσμο των μεταναστευτικών πουλιών. Την περίοδο αυτή, το φθινόπωρο σημαίνει, εκατομμύρια πουλιά ταξιδεύουν από το βορρά προς τον νότο για να διαχυμάσουν. Κάποια από αυτά θα διασχίσουν τη χώρα μας προς την Αφρική. Κάποια άλλα θα περάσουν από εδώ το χειμώνα. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών που γιορτάζεται και στη χώρα μας από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία δίνει την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν το μοναδικό κόσμο των μεταναστευτικών πουλιών, ακόμη και χωρίς εξοπλισμό ή ειδικές γνώσεις, σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το BirdLife International το 1993 και σήμερα γιορτάζεται σε περισσότερες από 100 χώρες. Στη χώρα μας τον συντονισμό των εκδηλώσεων έχει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Είχαμε πάρει και συνέντευξη, άγγιμα αν θυμάμαι, από τον κύριο αυτό. Σε συνεργασία με μονάδες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση για την ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, εξηγεί η κυρία Ρούλα Τρίγκου, συντονίστρια επικοινωνίας της Ορνιθολογικής. Πάντα όταν διαβάζουμε ένα άρθρο, τι παρατηρείς, Άγη μου? Μια λέξη η οποία είναι λέξη κλειδί σε όλα. Ευαισθητοποίηση.
Καλά.
Πολύ τη λέμε. πόσοι την εφαρμόζουμε και πόσοι την αισθανόμαστε. Παράλληλα, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για το ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή με έναν μοναδικό κόσμο, χωρίς να χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό ή γνώσεις. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα, οι φορείς θα παρέχουν κιάλια και τηλεσκόπια, ενώ οι άνθρωποι που θα είναι εκεί θα βοηθούν τις επισκέπτες να εντοπίσουν τα πουλιά και να καταλάβουν ποια είδη είναι. Η ορνηθοπαρατήρηση είναι μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες μορφές ψυχαγωγίας σε όλη την Ευρώπη. Απευθύνεται σε κάθε ηλικία και σε φέρνει κοντά σε έναν όμορφο, υπέροχο κόσμο. Τα πουλιά δίπλα μας είναι τόσα, με τεράστια ποικιλομορφία και οι περισσότεροι δεν τα παρατηρούμε. Την περίοδο αυτή στην Ελλάδα θα συναντήσουμε τους ανοιξιάτικους μετανάστες, που δεν έχουν φύγει όλοι ακόμη, όπως οι Εροδοί, τα Κυρκινέζια και οι Πελαργοί. Θα δούμε όμως και τους χειμερινούς μετανάστες που έρχονται από το βορρά για να περάσουν το χειμώνα εδώ στο νότο, όπως πολλά είδη χοινών και παπιών. Άγιε μου, θέλω να διαβάσουμε ένα κειμενάκι που μας έχει στείλει η Ελένη Ζερβού. Mm-hmm. Και ο τίτλος είναι «Επιστολή ενός κτηνιάτρου για τους αγγέλους των ζώων». για τα αποθέματα που έχουν οι εθελοντές, οι οποίοι πρωί, μεσημέρι, βράδυ δεν έχουν ώρες, δεν έχουν μέρες. Πραγματικά ένας ύμνος για αυτούς τους ανθρώπους, για να φτιάξουν έναν κόσμο καλύτερο. Υπάρχουν ήρωες που δεν θα πάρουν ποτέ μετάλλιο, αλλά δεν τους νοιάζει. Υπάρχουν άγιοι που δεν θα αναφερθούν ποτέ στα ημερολόγια, αλλά στο λίγο τους κάνουν θαύματα. Είναι οι άγγελοι των ζώων. Ένας σιωπηλός πληθυσμός που δεν αποτελείται από τη μάζα, αλλά από πολλούς και ανεξάρτητους ανθρώπους που ταΐζουν, θεραπεύουν, βοηθούν με τα δικά τους χρήματα, με το δικό τους προσωπικό χρόνο, τα αόρατα ζώα. Και λέω αόρατα γιατί. Όχι γιατί δεν τα βλέπει κανείς, αλλά γιατί κανείς δεν θέλει να τα δει.
Έτσι ακριβώς.
Αν ένα δέσποτο υποφέρει στον δρόμο, χιλιάδες άνθρωποι προσπερνούν αδιάφορα. Αλλά αν περάσει ένας άγγελος των ζώων, το σηκώνει και προσπαθεί να το σώσει με οποιοδήποτε κόστος. Έτσι είναι φτιαγμένοι και δεν θα ήξεραν πώς να είναι αλλιώς. Δεν ξέρουν να γυρίζουν το πρόσωπο από την άλλη. Γι' αυτό δεν υπάρχουν για αυτούς αργίες, δεν υπάρχουν Κυριακές, δεν υπάρχουν ρολόγια, διασκέδαση, Σαββατοκύριακα με φίλους. Πολλές φορές δεν πλησιάζουν τους ανθρώπους, παρότι στην πραγματικότητα χρειάζονται ένα χάδι πιο πολύ από όλους. Μερικές φορές μαλώνω μαζί τους, αλλά το κάνω για το καλό τους. Τους επαναλαμβάνω συνέχεια ότι δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα του κόσμου μόνοι τους. Μερικές φορές υποφέρω όταν τους βλέπω να κλαίνε, επειδή μία από τις 50 γάτες της αποικίας χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, επειδή είναι φυσιολογικό ένα δέσποτο ζώο που ζει στον δρόμο να πάθει κάποιο κακό. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα για αυτούς. Κάθε μία από τις 50 γάτες, κάθε σκυλί έχει όνομα, έχει προσωπικότητα, το κάθε ένα από αυτά αγαπιέται σαν να ήταν δικό τους. Μερικές φορές κάνουν λάθος όταν υπερβάλλουν, όταν θέλουν να κάνουν κι άλλα κι άλλα, αλλά δεν μπορούν. Όταν δουν ένα ζώο να έχει ανάγκη, να ζητάει βοήθεια, το πάθος κυριεύει την ψυχή τους, χάνεται ο ορθολογισμός. Η θυσία τους δεν σημαίνει παραδείσια ανταμοιβή, ούτε άλλου είδους ανταμοιβή. Είναι μια ζωή βυθισμένη, χωρίς την αναγνώριση της αγιότητας. Αλλά ο κόσμος θα ήταν χειρότερος χωρίς αυτούς. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Από θέματα ψυχής.
Τέλειο, τέλειο. Συγκινητικό.
Πραγματικά είπαμε, Νόρδαν, πολύ συγκινητικό το άρθρο και πολύ αληθινό.
Σιωπή τι να σημαίνει. Έχω τόσα να σου πω, μα δεν μιλώ. Και το αδιόρατο αυτό χαμόγελό σου μου λέει να μείνω ή να φύγω. Μακρύτερα απλώνες έτσι όπως μου λείπεις, κι όλη την έκτασή μου κυβερνάς. Αν ερμηνευτά καθώς κοιτάζεις, πιο πολύ σε θέλω ξαφνικά. Πες μου αν θυμάσαι τότε ομορφιά μου, που στους κήπους σου μεθούσα τις βραδιές. Τα χρυσά φαίνια πρωινά που μας ξυπνούσαν, των όνειρων μας οι μουσικές. Φόβος πια δεν ξέρω τίποτα για σένα. Ίσως και να μην ήξερα ποτέ. Μπορεί να ήμουνα τα πάντα ή ελάχιστα για σένα. Δεν θέλω να ξέρω, μη μου το πεις ποτέ. Νιώθω πως πια δεν ξέρω τίποτα, τίποτα για σένα. Ίσως και να μην ήξερα ποτέ. Μπορεί να ήμουνα τα πάντα ή ελάχιστα για σένα. Δεν θέλω να ξέρω, μη μου το πεις ποτέ.
πως τ' άρωμά σου με κυκλώνει. Θέλω πάλι πίσω εκείνες τις στιγμές που το άγγιγμά σου μόναχα υπήρχε. Και γεμάτες χρώματα οι δικές μας διαδρομές. Άρα για αυτή η σιωπή τι να σημαίνει. Έχω τόσα να σου πω μα δεν μιλώ. Και το αδιόρατο αυτό χαμόγελό σου μου λέει να μείνω ή να φύγω. Νιώθω πως πια δεν ξέρω τίποτα για σένα. Ίσως και να μην ήξερα ποτέ. Μπορεί να ήμουν τα πάντα ή ελάχιστα για σένα. Δεν θέλω να ξέρω, μη μου το πεις ποτέ. Νιώθω πως πια δεν ξέρω τίποτα, τίποτα για σένα. Ίσως και να μην ήξερα ποτέ. Μπορεί να ήμουν τα πάντα ή ελάχιστα για σένα. Δεν θέλω να ξέρω, μη μου το πεις ποτέ.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Πολιτεία δίχως σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά. Ένα τραγούδι δίχως λόγια, ένα θηρίο δίχως δόντια, που σέρνεται και γλύφει τις πληγές στην παγωνιά. Μια πολιτεία δίχως σπίτια είναι η αγάπη σου τη νύχτα. Μπορεί και να θέλα προτού να φύγω, να δω στα μάτια σου για λίγο, να δω αν σε πονώ. Μα τώρα ξέρω δεν θα δω τίποτα και φεύγω. Ένα χαμένο χελιδόνι μες στο χειμώνα, μες στο χιόνι, που δύναμη δεν έχει να πετάξει, να σωθεί. Ένα καράβι δίχως φίλους φεύγει μες στο καλοκαίρι, δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια είναι η αγάπη σου τη νύχτα. Μπορεί και να θέλα προτού να φύγω, να δω στα μάτια σου για λίγο, να δω αν σε πονώ. Μα τώρα ξέρω δεν θα δω τίποτα και φεύγω, και φεύγω, ναι φεύγω.
δίχως σπίτια. Είναι η αγάπη σου τη νύχτα. Μπορεί και να θέλα προτού να φύγω, να δω στα μάτια σου για λίγο, να δω αν σε πονώ. Μα τώρα ξέρω δεν θα δω τίποτα και φεύγω, φεύγω, ναι, φεύγω.
Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για τα παρθένα δάση και τι κάνει ένα παρθένο δάσος σε εμάς. Λέει λοιπόν, τα παρθένα δάση έτσι πάρα πολύ απλά σώζουν τον πλανήτη. Τίποτα ιδιαίτερο, απλά σώζουν τον πλανήτη.
Είναι ανάγκη τώρα τα παρθένα δάση να σώσουν τον πλανήτη?
Ας σώσουν και αυτά κάτι.
Να σώσουμε τον πλανήτη, να σώσουμε τα παρθένα δάση, να σώσουμε και τα υπόγεια δάση, να σώσουμε και τα δάση της θάλασσας για να σώσουν τον πλανήτη. Οι περαιονόβιες εκόγειες της Καλιφόρνια καταφέρνουν και επιβιώνουν στις πιο ακραίες συνθήκες. Ένα κείμενο της Λόρεν Σλος. Το φως του ήλιου ξεγλιστράει μέσα από τις πυκνές φυλλωσιές ενός αλσιλίου από αιωνόβια δέντρα στο κρατικό πάρκο Humboldt Redwoods στην περιοχή της Βόρειας Καλιφόρνια. Πεσμένοι κορμοί χάνονται κάτω από βρύα σε φλούο, πράσινες αποχρώσεις και μανιτάρια όιστερ σε σχήμα μισοφέγγαρου, ενώ κάποιοι άλλοι κομμένοι κορμοί διαμέτρου 6 μέτρων κρύβονται πίσω από ανθισμένα αγριολούλουδα και φτέρες. Νωρίτερα, οδήγησα κατά μήκος της λεωφόρου των γιγάντων μιας γραφικής διαδρομής 50 χιλιόμετρων που διατρέχει το πάρκο, περνώντας μέσα από το χρυσοπράσινο τούνελ που σχηματίζουν οι πελώριες σεκόγες του. Περιτριγυρισμένη καθώς είμαι από τους γίγαντες αυτούς, ηλικίας 500 ετών, αισθάνομαι μια γαλήνη που έχω πολύ ανάγκη. Ύστερα από μια χρονιά τρομακτικών αλλαγών, μια θανατηφόρας ασθένειας, κοινωνικοπολιτικών αναταραχών, σαρωτικών πυρκαγιών, το δάσος εξακολουθεί να είναι ένα μέρος όπου μπορώ να βρω ηρεμία. Το ίδιο το δάσος βέβαια πάντα γαλινεύει. Οι σεκόγιες, φαινομενικά μετακίνητες, συνεχώς αναπτύσσονται και προσαρμόζονται στον ολοένα μεταβαλλόμενο κόσμο γύρω τους. Η ύπαρξή τους είναι η απόδειξη ότι τίποτα, ακόμα και τα μεγαλύτερα δεινά, δεν κρατούν για πάντα. Και όταν έχεις ζήσει για εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια, είναι πολύ πιθανό να έχεις δει τα πάντα. Οι σεγκόγιες είναι μια αγαπημένη σταθερή της Δυτικής Αμερικής. Υπέροχες, πανύψηλες, με πυκνές πράσινες βελόνες, ένα κοκκινοπού χοντρό και σχεδόν χνουδωτό φλοιό και με κορμό από βαθιές αυλακώσεις. Μπορούν να φτάσουν τα 91 μέτρα σε ύψος, άγιοι μου, και τα 9 μέτρα σε διάμετρο και μπορούν να ζήσουν εκατοντάδες χρονιά, όχι χιλιάδες. Οι παλαιότερες σεκόγιες της Καλιφόρνια ηλικίες μεταξύ 2,5 και 3,5 σχεδόν χιλιάδων ετών.
Ναι.
Δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός για το τι είναι ένα παρθένο δάσος.
Εύκολο είναι.
Εύκολο δεν
εκεί
είναι.
Εκεί που δεν έχει πατήσει άνθρωπος.
Σωστά.
Μόνο έτσι μπορεί να οριστεί. Έτσι
είναι, εκεί που δεν έχει καταστραφεί κάτι, ναι, από το έδαφος του, ναι, από το δέντρο του, από το χέρι ανθρώπου.
Δεν έχει δηλαδή, είναι μόνο του και βέβαια εξελίσσεται μόνο του και ζει μόνο του ένα δάσος.
Όρος χρησιμοποιείται και πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 από οικολόγους για να περιγράψει δάση που είναι τουλάχιστον 150 ετών. Βγαίνει αληθινός. Δεν έχουν υποστεί ανθρώπινη παρέμβαση και των οποίων τα οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από την ποικιλομορφία. Είναι δυνατόν τώρα άνθρωπος να μην πατήσει το πόδι του σε δάσος, σε παρθένο δάσος, και να το πατήσει το πόδι του? Να πάμε σε παρθένο δάσος. Αλλά από παρθένο να το κάνουμε αποσιωπητικά,
το θέμα,
έχει
Μαρία,
ένα δρόμο διαφορά.
Μαρία μου, το θέμα είναι ότι ο ανθρώπινος παράγοντας, όταν μπει σε ένα δάσος, δεν θα μπει για βόλτα.
Όχι. Δεν συμφωνώ. Κάποιοι θα μπουν για βόλτα.
Όχι. Σε τέτοια δάση δεν πάει κανείς βόλτα. Με τίποτα. Στα παρθένα δάση δεν πάει κανείς με τίποτα. Υπάρχουν οικοσυστήματα περίεργα. Δεν πας για βόλτα. Πας για να δεις τι
το
είναι.
Το σέβεσαι και δεν πας.
Πας για να δεις τι σέβεσαι είναι και να δεις τι σου χρειάζεται να πάρεις από εκεί. Έτσι
μάλιστα
κάνει ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Σε όλα αυτά τα παρθένα
δεν πάει
δάση
για να απολαύσει αυτό που του έχει δώσει ζωντανό η γης.
Σε όλα αυτά τα παρθένα που πάτησε το πόδι του η ανθρωπότητα, αυτά δεν τα έχουμε τώρα.
Αν και κόβουμε δέντρα εδώ και χιλιάδες χρόνια, η ανθρώπινη παρέμβαση έφτασε σε νέα επίπεδα με την εκβιομηχάνηση του κλάδου της ξυλίας στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου και την ανάπτυξη της αποψηλωτικής υλοτομίας, κατά την οποία ολόκληρα δάση ισοπεδώνονται για χάρη μιας πιο αποδοτικής παραγωγής ξυλίας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα παρθένα δάση. Που δεν πρέπει ο άνθρωπος να πατάει το πόδι του.
Ναι, τα πρώην παρθένα δάση.
Τα πρώην. Αν και έχουν γίνει προσπάθειες αναφύτευσης των δέντρων. Μα γιατί? Γιατί να χρησιμοποιείς την ξυλία, γιατί να κόβεις τα δέντρα και μετά να κάνεις και αναφύτευση. Δηλαδή και με τα δάση κάνουμε αναφύτευση. Και αποψηλώνουμε τα δάση, κάνουμε πάλι αναφύτευση.
Εντάξει.
Τι χρειάζεται αναφύτευση? Αυτό το ξανακάνεις, αυτό θέλω να πω.
Δεν είναι κακό να χρησιμοποιείς τις πρώτες ύλες που παρέχονται από τον πλανήτη. Το θέμα είναι ότι να μην
χρησιμοποιείς. Υπάρχει μια υπερβολή εδώ.
Καλά, είμαστε πέρα από
την υπερβολή. Όπως υπάρχει υπεραλήψη στη θάλασσα, εδώ υπάρχει υπερελοτομία στην.
Μαρία μου, θέλω να σου πω ότι είμαστε μακριά και πέρα από την υπερβολή. Έχουμε ξεφύγει τελείως.
Αν και έχουν γίνει προσπάθειες αναφύτευσης των δέντρων, μελέτες των τελευταίων δεκαετιών έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν πόσο σημαντική είναι η ποικιλομορφία των παρθένων δασών ανά τον κόσμο σε αντίθεση με την μονοκαλλιέργεια των αναφυτευμένων συστάδων δέντρων. Τα παρθένα δάση, ειδικά τα δάση από σεκόγιες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο γιατί απομακρύνουν και αποθηκεύουν τον άνθρακα της ατμόσφαιρας. Να τι κάνει σεκόγια.
Όχι
το
μόνο.
Κάθε λουλούδι, το κάθε φυτό, το κάθε ζωάκι. Τι μπορεί να κάνει που δεν γνωρίζουμε
όλα
εμείς.
Όλα τα φυτά, Μαρία μου, τρέφονται με άνθρακα, με διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό παίρνουν, απορροφούν.
Την ίδια στιγμή αποτελούν και κοινωνικά συστήματα στα οποία τα δέντρα μοιράζονται πόρους και πληροφορίες μέσω μυκητιακών δικτύων. Το ποσοστό των παρθένων δασών που έχουν απομείνει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μικρότερο του 10%. Σχεδόν τίποτα, Άγιε. Από την Προεδρία Κλίντον και έπειτα, η υλοτομία των δέντρων αυτών είχε απαγορευτεί σε μεγάλο βαθμό. Ενώ πρόσφατα ο πρόεδρος Τζον Μπάιντεν ανέτρεψε την απόφαση της διοίκησης Τραμπ να επιτραπεί η υλοτομία στον εθνικό δρυμό Τόγκα στην Αλάσκα. Η υπηρεσία δασών που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να κάνει κάποιο σχόλιο αυτή τη στιγμή για τα σχέδια υλοτόμησης άλλων παρθένων δασών της Δυτικής Αμερικής. Άρα επί Κλίντον το είχαν απαγορεύσει αυτό, την υλοτομία αυτή, έτσι.
Να σου πω κάτι.
Να μου πεις.
Πώς το βλέπω εγώ. Υπάρχει ένα δέντρο το οποίο χρειάζεται 20 χρόνια για να γίνει. Ωραία. Το υλοτομείς, το ξαναφυτεύεις, σε 20 χρόνια γίνεται. Έχεις ένα δέντρο που κάνει 2.500 χρόνια να γίνει.
Τι θα κάνεις?
Τι θες το ξαναφυτέψεις? Δηλαδή αυτό το πράγμα κάποια στιγμή έλεος. Είναι καταπληκτικό βέβαια δέντρο. Έχει φοβερό χρώμα.
Ναι, είναι πολύ όμορφο ξυλία, δέντρο. Όντως η σεκόγια είναι πολύ όμορφο.
9 μέτρα
δέντρο.
Διάμετρος με 90 μέτρα.
Και πόσο
ύψος,
ψηλό είναι.
Πόσο ξύλο βγάζεις, πόσα λεφτά θα βγάλουν. Καταλαβες. Δεν αφήνουν τα δέντρα και ήσυχα.
Δεν αφήνουμε τίποτα στην ησυχία τους. Ούτε τον εαυτό μας δεν αφήνουμε.
Όχι.
Στην ησυχία μας.
Εγώ λέω να αφήσουμε τους ακροατές στην ησυχία τους τώρα.
Βέβαια. Σωστά. Η Σουζάν Σίμαρντ, καθηγήτρια δασικής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, έχει αφαιρώσει το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής διαδρομής της στη μελέτη της συνδεσιμότητας μεταξύ των παρθένων δασών και πιο πρόσφατα στη μελέτη της έννοιας του δέντρου μητέρα, mother tree.
Μάλιστα.
Η έρευνά της δείχνει ότι τα παλαιότερα δέντρα ενός δασικού συστήματος μπορούν να λειτουργήσουν ως κόμβοι πόρων, στέλνοντας άνθρακα και άζωτο σε νεαρά φυτά μέσω μυκητιακών δικτύων, δίνοντας προτεραιότητα στους γενετικούς τους συγγενείς.
Ναι.
Η Σίμαρντ πιστεύει πως η κατανόηση των σύνθετων σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε ένα δάσος είναι απαραίτητη τόσο για την επιβίωση των δέντρων, όσο και για την επιβίωση τη δική μας. Αυτό δεν σκέφτονται, ότι η επιβίωση των δέντρων οδηγεί στο να επιβιώνει ο άνθρωπος. Αν το κατανοήσουμε αυτό, θα πάμε ένα βήμα παραπάνω. Εκτός από την προστασία των αναπομεινάντων παρθένων δασών, η Σίμαρντ θεωρεί εξίσου σημαντική την καλλιέργεια νεαρών δασών που θα έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και αυτά σε παρθένα δάση, σε παρθένα περιβάλλοντα δάση στο μέλλον. Για να δούμε τώρα πώς θα επιβιώσουν τα νεαρά δέντρα.
Η ελπίδα μας.
Όταν αντικρίζεις ένα καμένο δάσος, νομίζεις πως έχει καταστραφεί. Αυτό που βλέπεις στην πραγματικότητα είναι η δημιουργία ενός νηπιαγωγείου. Παρατηρεί ο Ντάν Μπίνκλεϊ, καθηγητής σε σχολή δασοκομείας του Πανεπιστημίου της Βόρειας Αριζόνα. Οι προπαπούδες έχουν πεθάνει και θρυνούμε γι' αυτό. Με το θάνατό τους όμως έχει ανοίξει ο δρόμος ώστε τα νεαρά αυτά δέντρα, οι απογονοί τους δηλαδή, να αρχίσουν να καθορίζουν το μέλλον. Υπάρχουν, Άγιοι μου, ελπίδες για ανάκαμψη. Η ανάκαμψη βέβαια είναι σχετική με τα τόσα λίγα εναπομείναντα παρθένα δάση. Πλέον, όταν έχουν πολλές πυρκαγιές μέσα στη χρονιά, ο κίνδυνος να χάσουμε ένα μεγάλο μέρος των λίγων παρθένων δασών που απομένουν είναι μεγάλος. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει λύση. Πώς θα αποφύγεις το πλέον ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, αν δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα, όπως συμβαίνει στη Βραζιλία?
Καλά. Μπολσονάρο.
Αυτός θα φύγει από την εξουσία Και θα αφήσει
και θα πάρει
ένα
και τον Αμαζόνιο μαζί του.
Και θα πάρει και τον Αμαζόνιο, ναι. Όχι, θα πάρει τον Αμαζόνιο, θα έχει καταστραφεί ο Αμαζόνιος.
Υπάρχει έκφραση που λέγεται ότι η ζωή θα βρει το δρόμο της. Πρόσεξε, μισό λεπτάκι. Βασιζόμενοι λοιπόν σε αυτή, τα έχουμε τσακίσει όλα. Η ζωή θα βρει το δρόμο της, αλλά ας την αφήσουμε να το βρει.
Εμείς την εμποδίζουμε να βρει το δρόμο της. Δεν την αφήνουμε ελεύθερη.
Δεν την αφήνουμε.
Το ερώτημα αυτό παραμένει επίκαιρο. Μπορούμε να αναιρέσουμε τη ζημιά που έχει ήδη συντελεστεί, να μειώσουμε τον κίνδυνο και αυτό να συμβεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα που να κάνει τη διαφορά? Μπορούν τα μεγάλα ηλιοκειωμένα δέντρα μας που έχουν σταθεί φρουροί της Καλιφόρνια εδώ και χιλιάδες χρόνια να συνεχίσουν να επιβιώνουν? Εμείς οι άνθρωποι άγιοι μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς αυτά?
Μια λέξη για αγκαλιά, κάν την καρδιά μου σινέμα. Σαν το φιλί που δίνεις πρώτη σου φορά. Σαν ένα δώρο στα παιδιά, χωρίς καμία αφορμή. Άσε τη λέξη από τα χείλη σου να βγει. Μίλα μου μόνο μια φορά. Πες μου μια λέξη μόναχα. Μίλα μου μόνο μια φορά. Η αγάπη να ακούς την πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Πες μου μια λέξη μόναχα. Μίλα μου μόνο μια φορά. Η αγάπη να ακούς την πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Αυγουστιάτικο πρωί στην αμμουδιά μας τη χρήση. Η ευτυχία μας σε μια μικρή σκηνή. Με μια κιθάρα αγκαλιά θα σου χαρίζω τη βουτιά. Μες στο βυθό θα βρεις τον άλλο σου εαυτό. Μίλα μου μόνο μια φορά. Πες μου μια λέξη μόναχα. Μίλα μου μόνο μια φορά. Η αγάπη να ακούς την πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Πες μου μια λέξη μόναχα. Μίλα μου μόνο μια φορά. Η αγάπη να ακούς την πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά.
Μιας και μπήκαμε κανονικά στο φθινόπωρο. Τι γίνεται το φθινόπωρο, Άγγι μου? Τι εποχή είναι το φθινόπωρο? Είναι η κατάλληλη εποχή για να εκπαιδεύσουμε το κατοικίδιό μας.
Μάλιστα, και εμάς.
Το φθινόπωρο είναι η ιδανική περίοδος για να επενδύσετε στην εκπαίδευση του κατοικιδίου σας. Γιατί όμως είναι το φθινόπωρο? Γιατί το τονίζει? Ο λιγότερο έντονος ήλιος και τα φυσιολογικά επίπεδα της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μεγάλη επιτυχία στην εκπαίδευσή του. Η εκπαίδευση αποτελεί βασική ανάγκη κατά τη συμβίωση με τα κατοικίδια μας. Mm-hmm. Με την εκπαίδευση, ο πιστός σας φίλος μαθαίνει να έχει καλούς τρόπους συμπεριφοράς, υπάκουη συμπεριφορά, λιγότερο άγχος, υπομονή, καλύτερη αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και άλλα ζώα και αρμονική συνύπαρξη μαζί μας. Mm-hmm. Ωστόσο, η εκπαίδευση από πολλούς και δαιμόνες παραλείπεται αν δεν πραγματοποιείται σωστά. Ας δούμε λοιπόν τι χρειάζεται και τι να προσέξουμε κατά αυτήν την διαδικασία. Επιλέγουμε θετική εκπαίδευση. Η θετική εκπαίδευση εστιάζει στην χρήση επιβράβευσης επένου λιχουδιάς ή αγαπημένου παιχνιδιού, ώστε να ανταμείψετε το σκύλο σας ακριβώς τη στιγμή που κάνει μια καλή πράξη, μέσα σε παρένθεση. Έτσι ο φίλος σας μαθαίνει να επαναλαμβάνει κάθε επιθυμητή από εσάς συμπεριφορά με δώρο μια λιχουδιά. Mm-hmm. Να αποφεύγουμε κάθε μορφή βίας. Η επιβολή τιμωρίας και ο εκφοβισμός φέρουν αντίθετα αποτελέσματα, ενισχύοντας σημαντικά το φόβο, το άγχος και την επιθετική συμπεριφορά. Στόχος είναι ο σκύλος σας να αγαπήσει τη μάθηση και να επαναλαμβάνει τις επιθυμητές συμπεριφορές και εντολές με ευχαρίστηση και προθυμία. Κάποτε δεν ήταν αυτή η εκπαίδευση.
Πώς ήταν?
Σκληρή, πολύ σκληρή.
Α, καλά, ναι.
Επενδύστε στη συστηματική κοινωνικοποίηση. Όσο μικρότερο ηλικιακά είναι το σκυλάκι σας, τόσο το καλύτερο για κοινωνικοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται σε επαφή με νέα ερεθίσματα, νέους ανθρώπους ή ζώα. Με τη βοήθεια ειδικού μαθαίνει με υπομονή να τους πλησιάζει και να μην εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά ή κυριαρχικές τάσεις. Εντάσσουμε το παιχνίδι στο πρόγραμμά του. Πολλά παιχνίδια αποτελούν μέσο εκπαίδευσης. Γιατί λοιπόν να μην το εκμεταλλευτείτε? Να του μάθετε με έναν διασκεδαστικό τρόπο να φέρνει αυτό που θέλετε με τη μορφή παιχνιδιού. Να οξύνει την όσφρηση και την παρατηρητικότητά του κρύβοντας μια λιχουδιά μέσα σε ένα ειδικό παιχνίδι. Τέλος, να θυμηθούμε ότι η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους σκύλους. Δεν υπάρχει περιορισμός όσο αφορά την ηλικία, το μέγεθος και τη φύλη του σκύλου και είναι εξίσου σημαντική για το καθένα από αυτά. Ενδιαφέρον για αυτούς που έχουν σκυλάκια.
Βεβαίως.
Και για την εκπαίδευσή τους να γίνεται με έναν ήπιο τρόπο, ανθρώπινο να το πούμε έτσι, τρόπο, και όχι με το σκληρό τρόπο που χρησιμοποιούσαν παλιότερα. Δεν ξέρω εσύ που είσαι σκύλο, του χρησιμοποιούσαν ένα κολάρο, πώς λέγονταν αυτό το.
Έχει καταργηθεί, αυτό έχει απαγορευτεί.
Αυτό έχει απαγορευτεί. Εγώ όμως το έχω δει αυτό.
Αυτό λέγεται πνίχτης.
Ο πνίχτης.
Ναι.
Χρησιμοποιούσαν τέτοια πράγματα. Όπως έμαθα και το άλλο, Άγιο. Για τα σκυλάκια που τα βγάζουν εξωβόλτα με το λουρί. Το λουρί αυτό είναι επικίνδυνο στην ουσία.
Τι εννοείς επικίνδυνο?
Αυτό το λουρί το χρησιμοποιούν για να την ώρα που το σκυλάκι πάει να φύγει.
Να πνίγεται και να μην μπορεί να τραβήξει.
Δεν είναι απάνθρωπο αυτό. Γι' αυτό τώρα έχουν, χρησιμοποιούν τα καινούρια που πιάνουν το σώμα.
Έκτα η νάνη και εγώ στον πάγκο να παριστάνω τον σαλτιμπάγκο. Μαύρη χιονάτη αλλού κοιτάζει, το παραμύθι έχει αλλάξει. Στριβώ πιο πέρα να βρω αλίκη, άδεια η χώρα, το θαύμα λείπει. Τα γουρουνάκια γίναν γουρούνια κι αντί για τρία είναι μιλούνια. Μια φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κόλυμπο. Μια φορά και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ. Καλά που είσαι και εσύ να μ' αγαπάς. Σταχτοπούτα φοράει εσκάντα και για το πόδι δυο-τρία πράτα.
Σκουφίτσα πέτα το κοκκινό σου, ο λύκος είναι μες στο μυαλό σου.
Τα πήγα πίσω, τα όνειρά μου ήταν μεγάλα για την καρδιά μου.
Δεν θα γυρίσει το παραμύθι, έχει πια σβήσει.
Μία φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κόλυμπο. Μία φορά,
μία φορά
και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν.
ξανά. Ποτέ εδώ, ποτέ για αυτούς, πάντη παθώ. Ποτέ ξανά, ποτέ εδώ, ποτέ για αυτούς, πάντη παθώ.
Άκου τώρα μια ενδιαφέρουσα είδηση και χρήσιμη. Δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή για την προστασία των ζώων. Τραβάμε, γράφει, μια κόκκινη γραμμή ενάντια στην κακοποίηση κάθε μορφή ζωής. Όποιος λοιπόν, Άγιε μου, δει μπροστά του να κακοποιείται ένα ζώο ή όποιος ακούσει, μπορεί να πάρει στο τηλέφωνο 10-410. Αυτό το τηλέφωνο θα είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης. Είναι το τηλέφωνο εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με την
10-410, δηλαδή έτσι απλά. 10, 4 και 10.
Ακριβώς.
Πολύ ωραίο, εύκολο.
Και εδώ φτάσαμε στο σημείο να πούμε και τις σημερινές μας υιοθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται από τον Ηλία Ντίνη και αναφέρεται σε ένα πραγματικά πανέμορφο γατάκι. Μια μικρούλα η οποία βρέθηκε, λέει, στον δρόμο να σέρνει τα πίσω ποδαράκια της. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή την έχουμε στο ιατρείο, στο κτηνιατρείο, και θα θέλαμε να της δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Όποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει αυτό το γατάκι μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ηλία Ντίνη. Βρίσκεται στα Γιαννιτσά και είναι περίπου 4 μηνών. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από το Δήμο Φιλής και από την Ζερβάκη Κατερίνα. Πού να προλάβεις, μας γράφει η Κατερίνα, με τόσα κουτάβια, μεγάλωσαν κι αυτά. 6 μηνών, ζαχαρωτά και ακόμα δεν τα έχει ζητήσει κανείς. Άσπρα, ημίεμα από μάνα Golden Retriever, αρσενικά, και το ένα μαύρο τσοπανάκι αρσενικό, το άλλο έχει κάτι από κυνηγόσκελο θηλυκό. Βρίσκονται σε μια αφιλόξενη δυστυχώς γειτονιά, στη Χασιά. Ευχόμαστε να βρεθούν οικογένειες για αυτά τα σκυλάκια και ευχόμαστε καλή τύχη στα όμορφα αυτά μωράκια. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για αυτά τα σκυλάκια μπορεί να επικοινωνήσει με την Κατερίνα Ζερβάκη με λατινικούς χαρακτήρες ή με την Κατερίνα Στρατηγάκη.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιριτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Να ευχαριστήσουμε τον Επαμεινώντα Φασιανό, ο οποίος ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και μην ξεχνάτε, αγκαλιάστε μια γάτα, ένα σκύλο, ένα ζωάκι που πραγματικά αγαπάτε και θα νιώσετε να ελαφρώνουν όλα τα βαρύδια που πλακώνουν το μέσα σας. Να είστε καλά, φίλοι μου.